Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah an-nahyu. Ta'rifuhu an-nahyu qaulun yataḍamman qaulun yataḍammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la bi sighatin makhsusah wa hiya al-mudari'u al-makrunu bila an-nahyah. An-nahyu, kata beliau, adalah qaul, ucapan yang isinya mengandung talabal kaf, permintaan untuk tidak melakukan sesuatu. Ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah, bi sighatin makhsusah, dengan pola kalimat tertentu, yaitu fi'il mudhari' yang didahului dengan lam an-nahiyah. Mislu qawluhu ta'ala wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Larangan untuk membeo atau tasyabuh terhadap orang kafir, di antara dalil adalah ayat ini. Kita tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, di antara dalilnya adalah ayat ini. Kita dilarang untuk mengikuti orang yang mendustakan ayat Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, mereka adalah orang kafir. Fakharaja biqaulina qaulun al-isyarah, keluar dari batasan yang kami berikan qaul adalah isyarat. Fala tusamma nahyan wa in afadat maknahu. Isyarat tidak bisa disebut nahyun, meskipun isyarat bisa memberikan kesimpulan larangan. Wa kharaja biqaulina talabul kaffi, keluar dari batasan yang kami berikan talabul kaffi, tuntutan untuk beramal atau permintaan untuk meninggalkan sesuatu, adalah al-amru, perintah. Karena perintah adalah talabul amri, tuntutan untuk, atau talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la adalah al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Keluar dari batasan yang kami berikan ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Beliau tidak mengatakan ala wajhil ulu, tapi beliau mengatakan ala wajhil isti'la. Kalau ulu itu derajat, ini lebih tinggi daripada A, lebih tinggi daripada B. A menyuruh sesuatu atau A melarang sesuatu kepada B, ala wajhil ulu. Kalau ala wajhil isti'la itu tidak harus secara hierarki, bisa jadi bawah menyuruh atasan. Namun ala wajhil isti'la dalam arti ada unsur pemaksaan, sehingga yang menyuruh ini seolah dia lebih tinggi daripada yang disuruh, atau yang melarang ini seolah lebih tinggi daripada yang dilarang. Ini masuk ala wajhil isti'la. Kalau misalnya ada seorang anak minta sama bapaknya, "Bapak, ambilkan piring." Bapak enggak boleh beralasan, "Hadza la yastahi ay yusamma amran." Oh, ini bukan perintah. Karena perintah itu ala wajhil isti'la. Tapi ini termasuk perintah. Ala wajhil isti'la, bukan ala wajhil ulu. Ya. Iltimas atau doa atau yang lainnya mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in, yang memiliki makna larangan bil qara'in karena indikator tertentu. Sebagian masih ada yang belum bisa memahami antara atau mengapa isyarah atau selain qaul tidak bisa dinamakan perintah atau tidak bisa dinamakan larangan. Seorang ayah melihat anaknya melakukan sesuatu, kemudian dia berisyarat tangan, ya, atau dia berisyarat dengan kepala gedek-gedek. Ini anak memahaminya itu larangan. Kenapa penulis tidak menyebutnya sebagai al-amru atau an-nahyu? Wa kharaja biqaulina qaul adalah al-isyarah. Farkun baina sigatul amri atau sigatul nahyi dengan ma yustafadu minhu al-amru wa ma yustafadu minhu an-nahyu. Bedakan ini ya. Bedakan antara sigot perintah dengan perbuatan yang bermakna perintah. Ya, sesuatu bisa disebut sebagai amrun atau sigot amr jika bentuknya qaul. Jika bentuknya qaul. Ya. Dan ini mazhab Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Syarat Mu'tazilah, mereka bisa menyebut sebuah amr disebut amr adalah ketika bentuknya qaul, ucapan. Maka isyarat enggak masuk. Dan yang kedua adalah sesuatu yang memiliki makna perintah. Kalau ini sifatnya umum, bisa bentuknya qaul, bisa isyarat, bisa ancaman, dan seterusnya. Atau bahkan sekalipun tidak dalam bentuk fi'il amr. Seperti kemarin, Syaikh Utsaimin menyebutkan beberapa contoh. Misalnya disifati haram, atau disifati dicela orang yang meninggalkannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusah hiyal mudhari ila akhir al-qaul, keluar dari batasan yang kami berikan bi sighatin makhsusah dengan pola kalimat khusus yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan lam nahiyah adalah madalla ala talabil kafi, kalimat yang di situ menunjukkan larangan untuk melakukan sesuatu, namun bisi gotil amri, namun dengan pola perintah. Ini tidak bisa disebut nahyun, tapi disebut amrun. Utruk hadza, tinggalkan perbuatan ini. Amrun am nahyun, ya, amrun. Karena kalau nahyun harus dalam bentuk, ya harus dalam bentuk lam nahiyah. Fi'il nahi. Contohnya da' tinggalkan, utruk, kufa, dan semacamnya. Fa'inna hadihi, pola-pola semacam ini, kalimat semacam ini, wa inta dhammanat talabal kafi, sekalipun dia memberikan makna permintaan untuk meninggalkan sesuatu, lakinnaha bisigatil amri, fatakunu amran la nahyan, namun bentuknya dengan kalimat perintah sehingga dia jatuhnya sebagai perintah bukan larangan. Kemudian waqad yustafadu talabul kafi fi ghairi sighatin nahyi, dan terkadang memberikan makna permintaan untuk meninggalkan satu perbuatan namun dengan selain sigot larangan, dengan selain pola nahyun. Contohnya ayu sofa al-fi'lu bitahrim, perbuatannya dinilai sebagai perbuatan yang haram. awil hadar, atau di situ ada larangan, syai'un mahdzur, sesuatu yang dilarang. Awil kubhi, ada celaan. Au yudhammu fa'iluhu, atau pelakunya dicela. Au yuratabu ala fi'lihi iqabun, atau orang yang melakukannya berhak mendapatkan hukuman, atau semacamnya. Di situ ada catatan yang beliau berikan. Ini muridnya yang membubuhkan, tapi catatan ini diberikan oleh Syekh Utsaimin. Allaka fadilatu Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala fi qaulihi. Tentang contoh-contoh untuk ma yustafadu talabul kafi. Namun tidak bisa disebut nahyun. Mafhum ya? Tidak bisa disebut nahyun, tapi ma yustafadu nahyan. Ini bukan nahyun, namun memberikan makna larangan. Contohnya adalah ma usifal fi'lu bitahrim, perbuatannya disebut haram. Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli didahulukan sebelum riba, karena aslul muamalah adalah al-bai'. Sedangkan riba itu kreasi manusia. Tapi orang yang makan riba melakukan kias yang terbalik. Innamal bai'u mithlur riba. Orang yang makan riba mengatakan jual beli kan sama dengan riba. Wajahmu sama dengan rembulan. Itu mana yang lebih cerah? Rembulannya atau wajahnya? Ya? Rembulan. Dia pintar kayak Einstein misalnya. Mana yang lebih pintar? Yang kedua ya. Ini riba apa? Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli seperti riba. Mana yang lebih bagus? Yang kedua. Menurut anggapan pemakan riba. Ini kias terbalik kan gitu. Karena saking melekatnya hatinya dengan riba. Karena itu bantahannya, lanjutannya wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, yang itu asas, yang itu prinsip pertama. Kemudian Allah haramkan riba, yang itu kreasi manusia. Kemudian contoh yang disifati dengan celaan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsamanul kalbi khabith. Tsamanul kalbi khabith. Hasil penjualan anjing adalah harta yang khabith, harta yang jelek. Dan termasuk dalam satu hadis ini adalah upah hajim, upah orang yang bekam. Kemudian wa misalu dzumma fa'iluhu, contoh yang dicela pelakunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai bi'sa. Contohnya apa? Bi'sal khatib anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sebuah khutbah yang khatibnya memberikan pengantar, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza wa may ya'si huma faqad dhalla. Siapa yang mentaati Allah dan rasulnya dia beruntung, namun siapa yang ya'si huma, bermaksiat, ingkar terhadap keduanya, pakai disingkat pakai domir huma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan kepada orang ini, bi'sal khatib anta, sejelek-jelek khatib kamu. Jadi pelakunya dicela. Kenapa kok tidak wa may ya'sillah wa rasulah, kok pakai disingkat wa may ya'sihuma? Itu contoh yang pakai bi'sa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut orang yang memiliki akhlak yang jelek, suka ganggu temannya, bi'sal akhul, bi'sa akhul ahsyir huwa, sejelek-jelek teman itu dia. Kemudian orangnya datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelayanan yang baik. Beliau temui dengan wajah yang nyaman. Setelah orang ini pergi, Aisyah tanya, tadi sebelum orang itu datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencelanya. Tapi begitu orang itu datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap baik kepadanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditakuti orang lain, ittiqa'a syarrihi, karena khawatir nanti ganggu dirinya. Kemudian wa mithalu ma rutiba ala fi'lihi iqab, contoh yang perbuatannya diberi hukuman. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Kalau makan harta anak yatim tidak secara zalim, tidak masuk dalam ayat ini. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sejatinya dia makan neraka, makan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ma taqtadihi sighatun nahyi, konsekuensi dari sighat nahyi, sighat larangan. Ya, sighatun nahyi indal itlaq, bentuk larangan secara mutlak, berarti mujarrad anil qara'in. Di situ tidak ada qarinah. Yang dimaksud indal itlaq itu tidak ada embel-embel yang lain. Adalah tahrimun manhi anhu, haramnya perbuatan yang dilarang, dan konsekuensinya adalah wafasaduhu, batalnya perbuatan yang dilarang. Namun nanti beliau akan rinci lebih lanjut kapan sebuah larangan itu menghasilkan fasad. Faminal adillati ala annaha taqtadit tahrim, di antara dalil bahasanya larangan itu menunjukkan haram adalah firman Allah Ta'ala, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu, apa saja yang diberikan oleh rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh rasul jauhilah. Ayat ini berbicara tentang apa aslinya? Berbicara tentang, ya, harta fai, harta fai, atau lebih luasnya ghanimah. Harta hasil rampasan perang, baik setelah terjadi peperangan atau tidak terjadi peperangan. Namun ayat ini jadi kaidah baku yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan wajibnya taat kepada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada majaz. Wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan oleh rasul minal fai, berupa harta ghanimah atau harta rampasan perang. Ambil, bentuknya harta, tapi digunakan oleh para ulama untuk secara umum semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa harta, kita disuruh ngambil, maka yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sunnah syariat, kita juga diperintahkan untuk ngambil. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak boleh diambil, ini jatah orang lain, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya enggak boleh diambil. Fantahu, jangan diambil. Dalam masalah harta aslinya. Tapi kemudian melebar dalam masalah syariat. Fal amru bil intiha amma nuhya anhu yaqtadi wujubul intiha. Perintah untuk intiha, untuk berhenti dari apa yang dilarang, berarti tidak nyenggol pun enggak gitu ya. Menunjukkan wajibnya untuk menjauhi apa yang dilarang. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Konsekuensinya adalah haramnya perbuatan yang dilarang. Kemudian ini catatan yang pertama, ya, penjelasan yang pertama, al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Dalilnya ayat ini, diingat-ingat ya. Masa ujian ini. Wa minal adillati ala, sekarang al aslu fin nahyi yaqtadil fasad. Atau annahyu yaqtadil fasad, apa dalilnya? Wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada, dan dalil yang menunjukkan bahasanya larangan itu memberikan konsekuensi batal, fasad dan batil sama ya. Kecuali dalam dua hal. Kita artikan saja batal. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada urusan dari kami. Amruna jamaknya umur apa awamir? Amruna di sini jamaknya umur apa awamir? Umur, bukan awamir. Laisa alaihi amruna, yang itu bukan bagian dari ajaran kami. Kalau diterjemahkan yang bukan kami perintahkan itu keliru ya. Kalau itu jamaknya awamir, jamaknya awamir. Tapi di sini amruna jamaknya adalah umur. Perkara kami maksudnya adalah ajaran kami. Karena syarat satu perbuatan bisa dinilai bid'ah jika perbuatan itu berkaitan dengan amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Fa waraddun, maka amal itu tertolak, maknanya mardud, tertolak. Dan segala sesuatu yang dilarang, ini yang tidak ada dalilnya, perbuatan yang tidak ada dalilnya itu tertolak. Apalagi kalau perbuatan itu dilarang. Wa ma nuhiya anhu, dan segala sesuatu yang dilarang, falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu mardudan. Dan segala sesuatu yang dilarang, berarti di situ tidak ada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan bagian dari syariat. Apalagi contoh-contoh jelas-jelas dilarang. Jelas bukan bagian dari syariat. Fayakunu mardudan, maka jelas perbuatan itu tertolak. Ya. Dan tidak ada dalam kaidah al aslu fin nahyi lil faur. Kalau al aslu fil amri lil faur, kemarin telah kita bahas. Hukum asal perintah segera dilakukan. Apakah ini juga berlaku untuk larangan? Al aslu fin nahyi lil faur. Hukum asal larangan segera ditinggalkan. Jawabannya tidak berlaku. Tidak ada kaidah al aslu fin nahyi lil faur. Karena tidak ada waktu tunda untuk meninggalkan larangan. Ketika sesuatu dilarang, detik itu harus ditinggalkan. Kok dia masih mau melakukan penundaan nanti dulu? Berarti belum meninggalkan larangan. Tidak ada waktu tunda untuk larangan. Tapi kalau untuk perintah bisa ditunda dan ada batas waktunya. Ya. Hadza, demikian. Demikian itu bahasa Arabnya hadza ya. Kalau ada hadza di akhir paragraf atau apa, itu artinya demikian. Kemudian wa qaidatul madhab, kaidah dalam madhab. Madhab apa? Madhab penulis, madhab Hambali. kita belajar usul fikih Hambali di negeri Syafi'i. Qaidatul madhab, kaidah dalam madhab Hambali tentang larangan adalah hal yakunu batilan au sahihan ma tahrim. Ketika ada satu perbuatan yang dilarang, itu perbuatan ini menjadi batal ataukah tetap sah namun ma'at tahrim, namun statusnya haram. Artinya meninggalkan dosa. Bedanya apa antara sahih, antara batil dengan sahih ma'at tahrim? Kalau batil perbuatannya tidak dianggap dan orangnya berdosa. Perbuatannya tidak dinilai wajib diulangi atau dituntut untuk mengulangi. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tapi kalau sahih ma'at tahrim, perbuatannya sah, tidak wajib diulangi, tapi pelakunya berdosa. Ini beliau mau ngasih catatan tentang apakah an-nahyu itu yaqtadil fasad ataukah tidak. Kapan an-nahyu itu bisa menjadi yaqtadil fasad? Kama yali, kaidahnya sebagai berikut. Yang pertama, ayyakunan nahyu a'idan ila dhatil manhiyi anhu. Larangan tersebut itu kembali kepada zat perbuatan yang dilarang. Au syartihi, atau kembali kepada syarat dari perbuatan yang dilarang. Maka larangan semacam ini bisa menjadi mani, bisa menjadi penghalang, fayakunu batilan, sehingga perbuatannya menjadi batal, tidak sah. Kemudian yang kedua, ayyakunan nahyu a'idan ila amrin kharijin. Larangannya itu kembali kepada hal lain di luar perintah atau di luar amal perbuatan. La yata'allaqu bidzatil manhiyyi anhu, yang tidak ada kaitannya dengan yang dilarang dan tidak ada kaitannya dengan syarat perbuatan. Fala yakunu batilan, maka larangan ini tidak menyebabkan perbuatan itu menjadi batal. Beliau kasih contoh ya. Misalul a'id ila dzatil manhiyyi anhu fil ibadah. Contoh yang kembali kepada larangan yang kembali kepada ibadah, kepada dzat ibadah, adalah an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan untuk puasa pada hari Id. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang berpuasa di hari Id. Yang dulu pernah kita sampaikan, larangan ini adalah nahyun liwasfin. Larangan karena ada sifat pada perbuatan. Dan puasanya tidak dilarang. Tapi ketika ada sifat yang melekat pada puasa ini, yaitu puasa yang dikerjakan pada hari Id, maka menjadi larangan liwasfin, dan ini nahyun yarju ila dzatil fi'il. Larangan yang kembali kepada perbuatan tersebut yang menyebabkan hukumnya batal. Dan ini madzhab jumhur. Larangan yang kembali kepada dzat perbuatan yang dilarang itu menyebabkan batal, madzhab jumhur. Khilafan lil Hanafiyah. Kalau Hanafiyah puasanya fasid tapi tidak batil. Li'annahum farraqu bainal batli bainal batil wal fasid. Hanafiyah membedakan antara batil dan fasid. Kemudian wa mitsalul a'id ila dzatihi fil muamalah. Larangan yang kembali kepada dzat dalam kasus muamalah adalah larangan jual beli ba'dan nida al-jum'ah asani. Larangan jual beli setelah adzan Jumat yang kedua. Karena madhab mu'alif seperti madhab yang berlaku di Saudi, adzan Jumat dua kali. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, adzan Jumat dua kali. Maka adzan yang kedua, jual beli ketika itu hukumnya haram. Mimman talzamul Jum'ah, dan ini berlaku khusus bagi mereka yang wajib Jum'atan. Kalau enggak wajib, tidak haram. Ya. Itu yang memprihatinkan warung di MSG itu. Bisa dilihat di baratnya MSG itu, adzan Jum'atan masih ramai saja. Nah. Ini jual beli yang batal, jadinya kalau batal, uang yang diterima masih menjadi milik penjual, pembeli, dan nasi yang dimakan menjadi milik penjual. Nanti transaksinya disambung setelah Jumatan. Jadi makan belum selesai, dilereni Jumatan dulu, nyambung setelah Jumatan. Karena rata-rata yang makan di situ mahasiswa yang wajib Jumatan. Nah, kemudian wa mitsalul a'id ila syartihi fil ibadah, contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam kasus ibadah. Ada ya an-nahyu an lubsir rajuli tsaubal harir. Larangan laki-laki memakai pakaian berbahan sutra. Ya. Satrul aurah syartun lisihhatis shalah. Menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi tsaubin manhiyin anhu. Ketika ada orang yang menutup aurat dengan pakaian yang dilarang, lam tasihha as-shalatu. Maka salatnya tidak sah. Li'audin nahyi ila syartiha. Karena larangan ini kembali kepada syarat sholat. Kalau kaidah ini berlaku, maka semua orang yang sholat dengan pakaian yang haram, semua orang yang bersuci dengan benda yang haram, statusnya haram atau statusnya batal ibadahnya. Termasuk semua orang yang sholat di tempat yang haram, karena semuanya kembali kepada syarat ibadahnya batal. Pernyataan mu'alif di matan, kemudian beliau jelaskan dalam syarah matan, yang beliau justru menguatkan pendapat jumhur. Ini pendapat Imam Ahmad fi qaulin dalam salah satu riwayat. Dan ini pendapat yang belum disepakati. Kemudian mu'alif menyebutkan keterangan ya tentang hukum orang yang sholat dengan pakaian yang haram, baik terbuat haramnya karena dia memakai sutra, atau haram karena dia bajunya hasil curian, baju hasil gosop, dan seterusnya. Apakah sholatnya batal? Kata beliau, wada baba'du ahlil ilmi ila sihhati sholatihi ma'al ismi bilubsi al-muharram. Sebagian ulama berpendapat sholatnya tetap sah, namun dia berdosa karena dia memakai pakaian yang haram. Mereka beralasan inna jihadat tahrim wal amri munfakun. Mereka beralasan larangan dan perintah di sini dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda. Ba'duha an ba'din, satu sama lain berbeda. Ini ada perintah sholat, ini ada perintah, atau ini ada larangan memakai baju sutra bagi laki-laki. Maka dua ini, dua hal yang berbeda. Untuk bisa menilai ini, dua hal yang berbeda, kalau larangan itu dilakukan selain sholat tetap bernilai dosa, maka berarti itu larangan yang tidak ada hubungannya dengan perintah. Tapi ketika larangan itu dilakukan di luar sholat tidak berlaku, Maka larangan itu khusus untuk ibadah tersebut. Yang ini kembali kepada zat ibadah yang tadi kita sebutkan. Kemudian kata beliau, wa hadza riwayatun anil imami Ahmad. Di akhir penjelasan beliau mengatakan, dan ini salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Wa huwa qaulun qawiyyun fi madhhabil imami Ahmad, dan inilah pendapat yang kuat dalam madhab Imam Ahmad. Berarti di sini dalam madhab Hambali ada dua qaul untuk larangan, an-nahyu yarji ila syartil ibadah atau ila syartil muamalah. Ada yang mengatakan menyebabkan batal ibadah tersebut atau muamalah tersebut, ada yang mengatakan tidak batal ma'al ismi, namun pelakunya berdosa. Dan pernyataan beliau wahada qaulun qawi, ini pendapat yang kuat, menunjukkan kalau beliau lebih merajihkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya larangan yang kembali kepada syarat itu tidak membatalkan. Nah, kalau kita mau mengutip pendapat Syekh Utsaimin, mana yang diambil? Ya, yang jadid. Yang jadid atau yang qadim? Ya. Kita mau mengambil pendapat beliau, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikritik orang, ya. Beliau pernah memberikan keputusan, kemudian dikritik orang. Loh, kamu dulu kok beda sama yang sekarang? Dulu kamu ngambil keputusan A, sekarang B. Gimana ini, mencela-menceli? Tapi enggak dengar. Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hadza ma qadaina. Adzalika ma qadaina wa hadza ma naqdi. Itu kan keputusan saya dulu. Ini keputusan saya sekarang. Nah, ini jadi kaidah al-ijtihad la yang kudu bil istihad. Satu istihad itu tidak membatalkan istihad yang lain. Imam Syafi'i punya dua kaul, kaul qadim dan kaul jadid, semua orang sepakat itu. Tapi boleh enggak kita mengatakan Imam Syafi'i mencela-menceli? Syafi'iyah marah jelas. Ya. Ada orang yang mencela Syekh Albani habis. Dan salah satu celaan yang diberikan kepada Syekh Albani, ya alasan itu, enggak konsisten. Kadang hadis beliau sahihkan, kadang beliau dhaifkan, hadisnya sama. Ya. Ini mana yang benar, mau yang sahih apa mau yang dhaif? Enggak karuan ini gimana? Ya, jawabannya sama dengan Imam Syafi'i punya dua qaul, Umar bin Khattab pernah memutuskan keputusan yang berbeda dulu dan sekarang. Fa innal ilma la ya'riful jumud. Karena ilmu itu tidak mengenal istilah mandek. Qaul saya yang dulu, wah, enggak bisa diubah, enggak bisa dikoreksi, enggak bisa saya batalkan, pokoknya sekali itu tetap itu. Ini prinsip yang tidak benar. Maka Syekh Albani sekarang di kitab A beliau mensahihkan, di kitab B beliau mendhaifkan, tidak masalah. Ini ijtihad pertama beliau dan itu ijtihad kedua. Dan itu tidak menunjukkan kekurangan beliau sedikit pun. Mereka yang benci Syekh Albani salah satu alasannya itu. Kemudian wa mitsalul a'id ila syartihi fil muamalah, contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam muamalah adalah an-nahyu an bai'il hamli. Larangan jual beli hewan yang masih ada di kandungan. Karena al ilmu bil mabi syartun li sihhatil bai'. Mengetahui barang yang diperjualbelikan itu syarat sahnya jual beli. Dalilnya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli untuk melakukan jual beli jahalah, barang yang belum jelas. Fa idza ba'al hamlu Faidah ba'al hamla, ketika ada orang yang menjual bayi yang ada di kandungan, janin yang ada di kandungan, lam yasihal bay'u li'audin nahyi ila syartihi. Maka jual belinya tidak sah, karena larangannya kembali kepada syarat jual beli. Dan ini mukhtalaf, ya, diperselisihkan. Karena itu jual beli goror, jual beli yang di situ ada jahalah, ada unsur ketidakjelasan, mukhtalaf, diperselisihkan apakah itu sah ataukah tidak sah. Warrajih fil masalah, dan yang lebih kuat dalam masalah ini, kasusnya sama dengan larangan yang kembali kepada syarat dalam masalah ibadah. Jual belinya sah, namun berdosa ditanggung oleh penjual jika itu disengaja, dan ada hak khiyar bagi pembeli. Jual beli goror itu ada hak khiyar bagi pembeli. Adanya hak khiyar bagi pembeli menunjukkan kalau jual beli sebelumnya sah, tapi berdosa bagi penjual jika itu dilakukan secara sengaja. Kemudian wa misalun nahyi al-aiti ila amrin kharijin fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada hal lain di luar ibadah adalah an-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Larangan seorang laki-laki memakai imamah dari sutra. Imamah itu yang digelung-gelungkan dia. Kalau yang ditutupkan ini namanya gutroh. Kalau yang digelung-gelungkan, kayak model-model orang Syiah itu, nah itu imamah. Falau shalla wa alaihi imamatun wa alaihi imamatun harirun atau imamatu haririn, orang yang sholat sementara dia memakai imamah dari sutra. Lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal, li'anna nahya la ya'udu ila dhati sholah wala ila syartiha. Karena larangan tidak kembali kepada zat sholat maupun syarat sholat. Dan imamah itu bukan syarat sholat. Wa misalul a'id ila amrin kharijin fil mu'amalah, contoh larangan yang kembali pada hal lain dalam kasus mu'amalah adalah an-nahyu anil ghish, larangan dalam menipu. Menipu itu haram fil bai', dalam jual beli maupun di luar jual beli. Maka menipu tidak ada hubungannya dengan khusus, tidak ada hubungan khusus dengan jual beli, karena berlaku umum. Falau ba'a syai'an, ketika ada orang yang menjual sesuatu ma'al ghish, namun dia menipu. Lam yabtulil bay', jual belinya enggak batal. Nah, sehingga uangnya halal, namun dia berdosa. Barangnya juga halal, boleh dipakai oleh pembeli. Dan tidak ada dosa karena dia jadi korban. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala ila syartihi. Karena larangan dalam kasus ini tidak kembali kepada zat, kepada kasus jual belinya, tidak pula kembali kepada syarat jual beli. Kemudian waqad yakhrujun nahyu, atau sebelumnya kasus dropshipping, ya, itu para ulama memberikan takyif fikih. Kalau didekatkan pada pembahasan fikih, kasus dropshipping itu melanggar hadis wala tapi ma laisa indak, la tapi ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. As-su'al, ini larangan yang kembali kepada zat baik atau syarat baik ataukah bukan. Sehingga ini nanti menyebabkan jual beli itu batal ataukah tidak batal, ma'al itsam. Ya, sahih tapi ma'al itsam. Jadi PR, ya. satu hadis itu ya, wala tapi ma laisa indak, hadis dari Hakim bin Hizam, la tapi ma laisa indak. Ini serius Pak, ditulis Pak, PR Pak, karena enggak pada nyatat ya, jadi serius saja ya, jadi tugas. Hadis Hakim bin Hizam, la tapi ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Ya, di situ ada larangan ya. Nah, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran dalam hadis ini, jual belinya sah ataukah tidak? Kalau ma'al itsam jelas, karena ada larang, dia melanggar larangan, tapi sah ataukah tidak? Nanti kalau tidak sah, itu konsekuensi dropship itu ya. Nah, itu banyak sekali. Itu uang yang diterima haram karena jual belinya enggak sah. Barang yang diterima pembeli juga bukan barangnya. Karena kalau batal konsekuensinya tidak dianggap ada jual beli. Kemudian kita lanjutkan, waqad yakhruju an-nahyu anit tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dzalika. Terkadang ada larangan yang tidak memberikan makna haram namun kepada makna yang lain, karena ada dalil, karena ada dalil yang lain yang tadi dalika yang menunjukkan hal itu. Di antaranya ada larangan yang bermakna karoha, larangan yang bermakna makruh. Contohnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamassanna ahadukum, la yamassunna wa yamassanna. Saat itu. La yamassanna mufrad, wajib mufrad. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing. Kata ahadukum, kita ingatkan kalau mau diterjemahkan, terjemahkan kalian gitu aja. Salah seorang di antara kalian. Itu kayaknya dalam bahasa kita enggak ada. Kecuali kalau nuduh, salah seorang di antara kalian pencuri. Nah, itu betul ya. Jadi kalau la yamassanna ahadukum, janganlah kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Faqad qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan innan nahya huna lil karaha. Larangan di sini adalah larangan makruh. Kenapa? Li'anna dzakar bid'atun minal insan. Karena dzakar itu bid'ah, bagian dari tubuh manusia. Sebagaimana kita nyentuh kuping, nyentuh hidung, nyentuh mulut, kemudian nyentuh benda yang lain, itu bid'atun minal insan. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin. Dan hikmah larangan di sini adalah untuk menjaga tangan kanan agar tidak kena kotoran. Ya, namun dalam masalah ini fi khilaf, apakah ini litahrim atau kahlil karoha? Yang akhwat, yang lebih hati-hati, ya, tinggalkan. Baik litahrim maupun lil karoha. Ada kaidah, yang kaidah ini belum disepakati. Yang kaidah menyatakan an-nahyu yarji'u ila masailil adab yaqtadil karoha. Larangan yang kembali pada masalah adab, masalah masalah sopan santun, moral dan seterusnya, itu yufidul karoha, memberikan makna makruh. Namun kaidah ini belum disepakati. Karena kalau seperti ini nanti terlalu luas. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, duduk dengan posisi bertahan kaki tangan kiri ya. Tangan kiri di belakang. Kemudian duduk bainadzilli wal musyammas, antara yang kena apa naungan dan yang kena panas matahari dan seterusnya, itu larangan-larangan semua. Makan dengan tangan kiri termasuk, itu larangan kembali kepada adab. Yang di situ ada yang makruh, ada yang sampai haram. Kemudian ada larangan yang bermakna irsyad, yang bermakna bimbingan. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna an taqul tubura kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan untuk membaca setiap kali salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk meninggalkan doa ini. Namun larangan ini lil irsyad, dalam rangka membimbing Mu'ad agar tidak sampai meninggalkan doa ini. Termasuk juga perkataan Abu Hurairah, ausani khalili bithalasin la ada'uhunna. Saya mendapatkan nasihat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang tidak boleh aku tinggalkan. Maka larangan di sini lil irsyad, karena hukum asal puasa tiga hari, salat duha dan witir sebelum tidur adalah sunnah. Kemudian mayadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Siapakah orang yang termasuk dalam atau yang mendapatkan arahan perintah dan larangan? Alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwal mukallaf. Yang mendapatkan, yang menjadi sasaran perintah dan larangan adalah al mukallaf. Dan disebut mukallaf jika terpenuhi dua syarat, balig, akil. Balig dan berakal. Kafir mukallaf tidak? Kafir mukallaf? Mukallaf. Karena itu orang kafir mendapatkan hukuman karena mereka meninggalkan setiap perintah yang ditinggalkan. Baik kafir sejak dulu maupun kafir di ujung. Kalau kafir di ujung menyebabkan semua amal ibadah yang dia tinggalkan, yang pernah dia lakukan, batal semuanya. Maka dia juga mendapatkan hukuman karena tidak dianggap telah melakukan perintah. Semua mukallaf mendapatkan ini. Dan mukallaf termasuk juga orang kafir selama dia balig akil. Fa kharaja bi qaulina al-baligh, keluar dari batasan yang kami berikan baligh adalah as-saghir, anak kecil yang belum baligh. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Maka anak kecil tidak mendapatkan beban perintah dan larangan dengan beban yang sama li taklifil baligh sebagaimana beban orang yang baligh. Walakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz tamrinan. Tamrinan lahu ala ta'ah. Ini dikasih garis bawah ya. Namun anak kecil diperintahkan untuk melakukan ibadah ba'da tamyiz, setelah usia tamyiz. Tamrinan lahu, sebagai latihan untuknya dalam melakukan ketaatan. Wa yumna'u minal ma'asi liya'tadal kaffa anha. Dan dia dilarang untuk melakukan maksiat untuk membiasakan agar dia meninggalkan maksiat. Sekalipun dia tidak berdosa. Tidak berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak sesama antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu terkait dengan hak sesama manusia, maka ada kewajiban diman, ada kewajiban nanggung ganti rugi. Tapi tidak berdosa. Bayi mecahkan piring tetangganya, nanti orang tuanya wajib ganti. Dia enggak boleh beralasan oh ghairu mukallaf. ini bayi bukan mukallaf. Ya betul. Namun dalam masalah ini tetap wajib ganti. Ada kewajiban diman. Wa kharaja bi qaulina al-aqil, keluar dari batasan yang kami berikan, al-aqil, orang yang berakal adalah al-majnun. Fala yukallafu bil amri wan nahyi. Al-majnun tidak mendapatkan beban perintah maupun larangan. Dan dia statusnya sama dengan anak yang belum balig dalam masalah larangan, tapi tidak dalam masalah perintah. Orang gila tidak boleh dibiarkan untuk melakukan maksiat, tapi dia tidak boleh diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Enggak boleh orang gila, ayo sholat, percuma. Tapi kalau dia melakukan maksiat, wajib yumna, wajib dilarang. Dia telanjang, enggak boleh dibiarkan. Dia menyakiti orang lain, mendzalimi orang lain, mencuri atau melakukan perbuatan yang lainnya maksiat, teler, mabuk misalnya, enggak boleh dibiarkan. Sekalipun majnun. Beda untuk orang gila antara perintah dan larangan. Kalau perintah dia boleh atau dia tidak boleh diperintahkan, kalau larangan dia wajib dilarang. Walakinnahu yumna, orang gila dilarang, mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi, yang di sana ada unsur ta'addin, mendolimi, mu'tadin, melampaui batas ya, terhadap orang lain, au ifsadin, atau ada unsur merusak. Walau fa'alal ma'mura bihi, dan ketika orang gila itu melakukan hal yang diperintahkan, lam yasiha minhu al-fi'lu, perbuatannya tidak sah. Li'adami qasdil imtithal minhu, karena tidak ada tujuan dari orang gila itu untuk imtithal, untuk mengikuti perintah. Dan ini berlaku umum, semua amal yang tidak ada qasdul imtithal, maka amal itu batal. Dia melakukan ini bukan dalam rangka mengikuti perintah, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Kenapa orang gila tidak memiliki qasdul imtithal? Karena orang gila enggak punya niat. Orang gila enggak sadar ini amal apa, dia juga enggak tahu apa yang dia lakukan. Maka tidak ada qasdul imtithal. Nah, ini berlaku untuk hukuman akhirat maupun di dunia. Ketika ada orang gila yang melakukan larangan, ya, yang melakukan pelanggaran, dia dilarang namun dia tidak dihukum, karena dia ghairu mukallaf. Meskipun ada diman bagi walinya. Orang gila ngerusak benda orang lain, keluarganya ganti rugi, tapi orang gila ini enggak dihukum, tidak kemudian dicambui ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada wanita majnunah, wanita gila, dan dia berzina. Hampir saja dia dihukum oleh Umar bin Khattab, kemudian diprotes oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan berdalil dengan rufi al-qalam antalas, pena catatan amal diangkat dari tiga orang. Salah satu adalah anil majnun hatta yafiqa. Orang gila tidak dihukum sampai dia sadar. Kalau dia rufi al-qalam, bagaimana mungkin dia mendapatkan hukuman had? Ada dimannya enggak? Enggak ada. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Beliau ganti pembahasan tentang masalah hukukul maliyah. Sedikit penjelasan untuk ma la yatimul ma'muru illa bihi, yang kemarin ya. Karena ada yang masih bingung. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, wa ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Intinya gini. Kalau ma la yatimul wajibu illa bihi, itu kembali kepada syarat sah ibadah. Segala sesuatu yang menjadi syarat sah ibadah, dia masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi. Sedangkan mala yatimul wujub itu kembali kepada syarat wajib. Kembali kepada syarat wajib. Yang ini di luar tanggung jawab mukallaf. Syarat wajib sholat apa? Masuk waktu, balek diantaranya ya. Maka orang yang belum masuk waktu, dia enggak punya kewajiban untuk menyegerahkan agar masuk waktu. Anak yang belum balek, dia enggak dituntut untuk piye carane biar segera balek. Bahaya ini malah ya. Ya, karena itu di luar tanggung jawab mukallaf. Nah, kemarin ada kasus yang itu. Apakah dalam melaksanakan, ini kan syarat ya. Sebagian orang memberikan syarat, untuk bisa mewujudkan hukum Islam harus ada khilafah. Nah, khilafah itu syarat wajib syariat Islam ataukah syarat sah syariat Islam? Atau tidak dua-duanya? Lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan mewujudkan khilafah adalah kewajiban. Untuk bisa mendakwahkan tauhid harus ada khilafah. Jadinya khilafah itu syarat wajib atau syarat sah mendakwahkan tauhid ataukah tidak dua-duanya? Nah, itu bisa direnungkan. Kasih kaidah ini untuk mereka yang gembar-gemborkan khilafah sebagai syarat perwujudan dari syariat Islam. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.